Գլուխ 23-րդ. Ամբողջ օրը Դուքսն ու թագավորը տաժանելի աշխատանք կատարեցին, պատրաստելով բեմը, վարակույրը և մոմերի մի շարք բեմի հատակալույսի համար։ Երեկոյան այնքան մարդ հավաքվեց, որ ոտք դնելու տեղ չկար։ Երբ այլևս ոչ մի ազատ տեղ չկար, Դուքսը պտույտ կատարեց հանդիսականների մեջ, ետևի դռնով բարձրացավ բեմ ու կանգնեց վարակույրի առաջ։ Նա մի կարճ ճար արտասանեց և գովեց ողբերգությունը։ Ասաց, որ այդ ողբերգությունը մինչև այժմ եղածների մեջ ամենասարսռեցուցիչ։ Ապա շարունակեց ավելի մանրամասնորեն խոսել ողբերգության ու Էդմոնդ քին ավագի մասին, որը կատարելու էր գլխավոր դերը։ Վերջապես, երբ կարողացան բորբոքել հանդիսականների հետաքրքրությունը, քաշեց վարակույրը։ Հաջորդ րոպեին ներկայացավ թագավորը, չորեքթաթ շարժվելով առաջ, բոլորովին մերկ։ Ամբողջ մարմինը ներկված էր օղակներով երիզված և շերտավորված ամեն տեսակի գույներով։ Նա նույնքան փառահեղ տեսք էր ստացել, որքան ծիածանը, բայց մնացածի մասին չարժ է խոսել։ Դա վայրենություն էր, բայց միաժամանակ չափազանց ծիծաղելի։ Մարդիկ ծիծաղից պայթում էին։ Եվ երբ թագավորը ցատկում էր ու ոստոստելով անցնում բեմի ետևը, հանդիսականները գոռում էին, ծափահարում, անզուսպ քրքջում, մինչև նա վերադառնում էր բեմ և կրկնում իր խաղը, ապա ստիպում էին, որ նորից կրկնի։ Եփած հավի ծիծաղն էլ կգար, եթե տեսներ այդ հիմար ծերուկի խեղկատակությունները։ Այնուհետև Դուքսն իջեցրեց վարակույրը, գլուխը խոնարհեց հանդիսականների առջև և ասաց, որ մեծ ողբերգությունը կրկնվելու է միայն 2-3, որովհետև Լոնդոնի հետ ունեցած պարտավորությունները թույլ չեն տալիս երկար մնալու, այնքան, որքան Դրուրի Լեյն թատրոնի բոլոր տոմսերն արդեն վաճառված են։ Նա նորից խոնարհվեց և ասաց, որ եթե իրեն հաջողվել է բավականություն պատճառել հանդիսականներին և եթե ներկայացումը ուսանելի է, ապա ինքը խորապես պարտավորված կմնա, եթե հանդիսականներ այս մասին հայտնեն իրենց բարեկամներին, որպեսզի հաջորդ անգամ նրանք ևս կան տեսնելու։ 20 հոգի մեկից բղավեցին, «Ինչ, միթե վերջացավ, այդ էր բոլորը»։ Դուքսը պատասխանեց, որ այո։ Սկսվեց մի աղմուկ, բոլորը կանչում էին, «Խաբել են մեզ»։ Մարդիկ զայրացած վեր կացան, շարժվեցին դեպի բեմն ու դերասանները։ Բայց հաճելի արտաքինով մի հաղթանդամ մարդ նստարանից վերցատկեց ու բղավեց. «Սպասեցեք, միայն մի խոսք, ջենտլմեններ»։ Մարդիկ կանգ առան լսելու նրան։ «Մեզ խաբել են, շատ վատ խաբել են, բայց ինչու ամբողջ քաղաքում ծաղրի առարկա դառնանք, որ մինչև մեր կյանքի վերջը ծիծաղ են մեզ վրա»։ «Ոչ, մեզ մնում է միայն այստեղից հանգիստ դուրս գալ, գովասանքով խոսել այս ներկայացման մասին և խաբել քաղաքի մնացած մարդկանց»։ «Այդ դեպքում մենք բոլորս կլինենք նույն վիճակում, ճիշտ չեմ ասում»։ «Միանգամայն իրավացի եք, դատավոր»,  բղավեցին բոլորը միաբերան։ «Այդ դեպքում շատ լավ, խաբվելու մասին ոչ մի խոսք, գնացեք տուն և բոլորին խորհուրդ տվեք, որ գան տեսնեն ողբերգությունը»։ Հաջորդ օրը քաղաքում խոսում էին միայն այդ փառավոր ներկայացման մասին։ Երեկոյան սրահը նորից լեփ-լեցուն էր և նորից նույն ձևով խաբեցինք նաև այս մարդկանց։ Երբ ես, թագավորն ու Դուքսը վերադարձանք լաստ, ընթրեցինք և շուտով, մոտավորապես կեսգիշերին, նրանք ջիմին ու ինձ առաջարկեցին դուրս բերել լաստը գետի մեջ տեղը, մոտ 2 մղոն իջնել ներքև, թաքցնել։ Երրորդը երեկոյան սրահը նույնքան լեփ-լեցուն էր։ Այս անգամ նոր հանդիսատեսներ չկային, եկել էին նախորդ 2 երեկոյի մասնակիցները։ Ես Դքսի հետ կանգնել էի դրանը և նկատում էի, որ ներս մտնող ամեն մարդու գրպանն էլ ուրած է կամ բաճկոնակի տակ ինչ-որ բան է թաքցրած։ Հասկանալի էր, որ դա օծանելիք չէր։ Զզվելի հոտից զգում էի, որ պետք է նեխած ձու, կաղամբ և նման որևէ այլ բան լիներ։ Եթե ես կարողանում եմ տարբերել մոտակայքում սատկած կատվի հոտը, և իսկապես տարբերում եմ, պետք է ասեմ, որ սրահ տարան այդպիսի 64 նեխած բան։ Մի րոպե մտա սրահ, բայց երկար մնալ չկարողացա, հոտն անտանելի էր։ Երբ սրահում նոր մարդկանց համար այլևս տեղ չկար, Դուքսը մեկին $1,000 տվեց և ասաց, որ մի ռոպեն փոխարեն կանգնի դրանը, իսկ ինքն սկսեց դեսուդեն շուր գալ, իբր թե ուզում է բեմ գնալ։ Բայց հենց որ շուր եկանք մի մութ անկյուն, նա ասաց. «Շտապիր, շուտ հեռանանք, վազիր դեպի լաստը, այնպես արա, որ կարծես հետևիցդ սատանա է ընկել»։ Ես այդպես էլ արեցի։ Նույնպես վարվեց և նա։ Մենք լաստը բարձրացանք միաժամանակ և մի երկու վայրկյան հետո արդեն լողում էինք դեպի գետի մեջտեղը։ Ոչ ոք ոչ մի բառ չէր արտասանում։ Մտածում էի, թե խեղճ թագավորն այժմ իր ճաշը կուտի հանդիսականների մոտ։ Բայց ես սխալված էի, որովհետև նա դուրս սողաց լաստի հյուղակից և ասաց.
«Լավ, Դուքս, որքան հավաքեցիք այս անգամ»։
Պարզվեց, որ նա այդ օրը քաղաքում չէր էլ եղել։ Լաստի վրա ոչ մի լույս չկախեցինք, մինչև քաղաքից հեռացանք 10 մղոն։ Ապա վառեցինք լապտերը և ընթրեցինք։ Թագավորն ու Դուքսը ծիծաղից թուլանում էին, երբ պատմում էին, թե ինչպես են ծառայել ժողովրդին։ Դուքսն ասաց.
«Խակ մարդիկ, տափակ գլուխներ, ես գիտեի, որ առաջին ներկայացման ժամանակ կլռեին, որպեսզի քաղաքի մնացած մասն էլ մեր ուրկանն ընկներ, և գիտեի, որ երրորդ երեկոյին նրանք կուզենային տեղը հանել, մտածելով, որ հերթն այժմ իրենցն է»։ «Լավ, հերթը իրենցն է, բայց ես լավ գին կտայի իմանալու համար, թե դրանից որքան օգուտ ստացան»։ «Կուզենայի տեսնել, թե այդ առիթը նրանք ինչպես են օգտագործում այժմ»։ «Կարող են խնջույք սարքել, եթե ուզում են, իրենց հետ բերած մթերքներն առատ են»։
Այս ռիկաները 3 ներկայացման դիմաց հավաքել էին $465։ Մանր դրամի այդքան մեծ շեղջ ես դեռ չէի տեսել։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ նրանք քնել էին և խռմփացնում էին, Ջիմն ասաց.
«Քեզ համար զարմանալի չէ, թագավորի այս վարմունքը, հեք»։
«Ոչ», պատասխանեցի ես, «զարմանալի չէ»։
«Ինչու, հեք»։
«Հենց նրա համար, որ դա նրանց էությունն է. Կարծում եմ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իրար»։
«Բայց, հեք, մեր այս թագավորները կատարյալ սրիկաներ են, կատարյալ սրիկաներ»։
«Իմ ասասն էլ այդ է, որքան ինձ հայտնի է, բոլոր թագավորներն էլ մեծ մասամբ սրիկաներ են»։
«Միթե»։
«Մի անգամ կարդա նրանց մասին և կիմանաս, վերցրու Հենրի 8-րդին, նրան հակադիր մեր կիրակնորյա դպրոցի վերակացուին, վերցրու Կարլոս 2-րդին, Լյուդովիկոս 14-րդին, Լյուդովիկոս 15-րդին, Ջեյմս 2-րդին, Էդվարդ 2-րդին, Ռիչարդ 3-րդին և 40 այլ թագավորների»։ Բացի դրանցից, հիշիր սաքսոնների 7-նապետությունները, որոնք 5 ժամանակներում սովորաբար կոտորում կողոպտում էին ամենուրեք և կայեններ աճեցնում։ Պետք է տեսնեիր Հենրի 8-րդին իր ծաղկուն տարիներին, նա կատարյալ ծաղիկ էր։ Ամեն օր նոր կիներ առնում և հաջորդ առավոտյան հրամայում գլխատել։ Եվ նա այդ անում էր նույնքան հանգիստ ու անտարբեր, ինչպես եթե ուտելու ձու պահանջեր։ «Ինձ բերեք Նել Գվինին», ասում էր նա։ Բերում էին։ Հաջորդ առավոտյան ասում էր. «Թրցրեք գլուխը»։ Եվ գլխատում էին։ «Բերեք Ջեյն Շորին»։ Ջեյն Շորը գալիս էր։ Հաջորդ առավոտյան. «Թրցրեք գլուխը»։ Եվ գլխատում էին։ «Կանչեցեք գեղեցիկ Ռոզամունդին»։ Գեղեցիկ Ռոզամունդը նրա կանչին ներկայանում էր։ Հաջորդ առավոտյան. «Թրցրեք գլուխը»։ Եվ նա դրանցից յուրաքանչյուրին ստիպում էր ամեն գիշեր մի պատմություն պատմել։ Նա այդ այնքան շարունակեց, մինչև հավաքվեց 1000 պատմություն, և այդ պատմությունները զետեղեց մի գրքի մեջ, որը կոչվում էր Դոմսդեի գիրք։ «Լավ անուն է և ցույց է տալիս այդ դեպքը»։ «Դու թագավորներին չես ճանաչում, Ջիմ, բայց ես ճանաչում եմ, և մեր այս ծերանարակը պատմությունից իմացածներիս մեջ ամենամաքուրներից է»։ «Մի տես, թե այդ Հենրիի գլխում ինչպես միտք ծագեց մեր երկրին նեղություն տալ»։ «Ինչպես սկսեց, որևէ բան հայտնեց, նախազգուշացրեց»։ «Ոչ»։ Նա նավից հանկարծ թեյը ծովը թափեց Բոստոնի նավահանգստում, ապա տվեց անկախության դեկլարացիան և գրգռեց մարդկանց, որ կռվի դուրս գան։ Նրա գործելու եղանակ այդպիսին է, ոչ ոքի հանգիստ չէր թողնում։ Կասկածում էր իր հոր,
Վելինգտոնի դքսի վրա եւ ինչ արեց? Հարցը փորձ արեց։ Ոչ, նրան խեղտեց գինետակարի մեջ, ինչպես կատվի։ Ասենք թե մարդիկ անուշադիր էին, դրամ էին թողնում նրա մոտ։ Ինչ կաներ, կգրպաներ։ Պայմանավորվում էին մի բան անել, որի համար վճարած կլինեիր, բայց չես նստել կողքին հետևելու, որ պայմանը կատարվի։ Ինչ կաներ, միշտ հակառակը կաներ։ Ասենք թե բերանը բացում էր, ինչ էր լինում հետևանքը։ Եթե անմիջապես չփակեր, ստերը դուրս կթափվեին։ Իսկ եթե նա մեր թագավորի տեղը լիներ, ավելի լավ կկողոպտեր այս քաղաքը։ Չեմ ասում, թե մերը գառ է, որովհետև թագավորը գառ լինել չի կարող, երբ մենք նայում ենք սառը փաստերին։ Համենայն դեպս, հին խոհերի հետ համեմատած, սրանք ոչինչ են։ Իմ ասածն այն է, որ թագավորը թագավոր է, և մենք ստիպված ենք տանել այդ։ Ընդհանրապես նրանք բոլորն էլ անպետք մարդիկ են, այդպես են դաստիարակված։
Բայց այս մեկից սպիրտի հոտը ուժեղ է փչում, հեք։
Բոլորն էլ այդպես են, Ջիմ, ինչ կարող ենք անել, եթե թագավորից հոտ է փչում։ Պատմությունը դրա դեմ ոչ մի միջոց չի առաջարկում։
Դուքսը որոշ կողմերում բավական մարդավարի է։
Այո, դուքսը տարբերվում է, բայց ոչ շատ։ Այս մեկը միջին տիպի է, թեև դուքսը, երբ հարբած է, ոչ մի կարճատես չի կարող նրան թագավորից տարբերել։
Լավ, հեք, էլ դրանց մասին չխոսենք, սրանց էլ հազիվ եմ տանում։
Ես էլ եմ այդպես կարծում, Ջիմ, սրանք նստել են մեր ուսին, և մենք պետք է հիշենք, թե ովքեր են սրանք, և հաշվի առնենք այդ։ Երբեմն ցանկանում եմ լսել այնպիսի մի երկրի մասին, որտեղ թագավորներ չկան։ Ինչ միտք ուներ Ջիմին ասել, թե սրանք իսկական թագավոր ու դուքս չեն։ Դրանից լավ բան դուրս չէր գա, բացի այդ, դրանք ոչնչով չէին տարբերվում իսկականներից։ Ես պարկեցի քնելու, և Ջիմը չարտնացրեց ինձ, երբ հասավ իմ հերթը։ Նա հաճախ էր այդպես վարվում։ Լուսադեմին, երբ արթնացա, նա նստած էր իր տեղում, գլուխը կախած երկու ծնկների միջև։ Ինքն իրեն հեծում ու ողբում էր։ Ես նման պահերին ուշադրություն չէի դարձնում, ոչ էլ երևում նրա աչքին։ Գիտեի, թե ինչն ինչոց է։ Նա մտածում էր իր կնոջ և երեխաների մասին, որոնք շատ հեռու էին։ Բացի այդ, հայրենակարոտ էր։ Իր կյանքում երբեք տնից չէր հեռացել։ Ես հավատացած եմ, որ նա իր կնոջն ու երեխաներին այնքան էր սիրում, որքան սպիտակամորթը կարող է սիրել։ Գուցե դա շատերին բնական չթվա, բայց իմ կարծիքով դա ճիշտ է։ Հաճախ գիշերները նա հեծում ու ողբում էր այդպես, երբ կարծում էր, թե քնած եմ, և ասում էր, «Խեղճ, փոքրիկ Լիզաբետ, խեղճ, փոքրիկ Ջոնի, ծանրը, այլևս չեմ տեսնի ձեզ, չեմ տեսնի»։ Ջիմը շատ լավ նեգր էր։ Բայց այս անգամ ես մի կերպ սկսեցի խոսել նրա հետ իր կնոջ ու երեխաների մասին։ Նա ասաց,
«Այսօր սրտիս վրա մի բան է ծանրացել. Քիչ առաջ ափից լսեցի ինչ-որ չրխկոցի ձայն. Դա ինձ հիշեցրեց փոքրիկ Լիզաբետի հետ կապված մի դեպք. Այն ժամանակ նա մոտ 4 տարեկան էր. Վարակվել էր քութեշով և ծանր հիվանդ էր. Մի անգամ կանգնած էր իմ կողքին. Ես ասացի, «Դուրը փակիր»։ Նա չկատարեց իմ խոսքը. Կանգնեց կողքիս, նայեց ինձ ու ծիծաղեց. Դա ինձ շատ զայրացրեց. Ես նորից ասացի, և այս անգամ ավելի բարձր. «Չես լսում, դուրը փակիր»։ Նա նույն ձևով կանգնեց ու ծիծաղեց. Ես կատաղած գոռացի, «Տես, թե հիմա ոնց կփակես»։ Այդ ասելով այնպիսի մի ապտակ հասցրի գլխին, որ փռվեց հատակին։ Հետո գնացի մյուս սենյակը և այնտեղ մնացի մոտ 10 րոպե։ Երբ վերադարձա, դուրը դեռ առաջվա նման բաց էր, իսկ երեխան կանգնած դռան մոտ, գլուխը կախած լաց էր լինում։ Արցունքները գլորվում էին աչքերից։ Ես զայրացա և քայլեցի երեխայի կողմը։ Դուրը դեպի ներս էր բացվում, և այդ րոպեին ուժեղ փչեց քամին և դուրը թրեղք, ամբողջ թափով փակվեց երեխայի թիկունքի մոտ, իսկ նա տեղից չշարժվեց։ Ես այնպես թուլացա, որ չեմ կարող ասել, թե ինչ զգացի։ Կամաց մոտեցա, ամբողջովին դողում էի, քայլում ոտքերիս մատների վրա։ Դանդաղու լուր բաց հարեցի դուրը, գլուխս ներս մցրի և ամբողջ ուժով գոռացի։ Նա նույնիսկ տեղից չշարժվեց։ Ախ հեք, ես սկսեցի բարձրաձայն աղաղակել և նրան առա իմ գիրկն ու ասացի. «Օ, իմ խեղճ փոքրիկ երեխա, ամենակարող Տեր, ներիր ձեր Ջիմին, որովհետև նա ինքը երբեք չի ների իրեն, քանի դեռ կենդանի է»։ Քութեշից հետո երեխան խլացել էր հեք, բոլորովին խլացել, իսկ ես ինչպես դաժան վարվեցի նրա հետ։